Tak děkuji, synu, za slovo. A my jsme v té jedné písni vlastně zpívali, že nemáme zapomínat na žádné jeho dobrodění. Já se by zmínil ten verš z listu Tesalonickým, že máme neustále děkovat, tak já přidám jedno svědectví. Asi před měsícem jsem mluvila s mým starším synem a on si tak trochu stěžoval na svoji práci, že jí není moc a že nevidí, že by se posouval někam dopředu v tom, co dělá. A když jsem s ním mluvila, tak jsem mu říkala, ať hledá první království Boží a vše ostatní mu bude přidáno a ať je věrný v tom, co dělá. To, co oni mu té práci svěří, tak ať je skutečně v tom věrný a dělá to, jak nejlépe umí. A očividně mě poslechl, protože včera nebo předevčírem mě volal a povídá, mami, ty ses modlila. A měl krásný svědectví, že opravdu mu začínají důvěřovat, dávají mu stále více a více věcí, které může dělat, má více zodpovědnosti. Ale samozřejmě se modlím za svý syny, ale je to skutečně v tom, že on hledá Boha a že je zodpovědný a dělá dobře svoji práci. Takže z toho je vidět, že když posloucháme to, co nám říká Boží slovo, tak pak vidíme ty výsledky a můžeme se z toho radovat. Tak dneska to mé povídání je rozdělené do tří částí. Pokračujeme v těch velkých biblických příbězích, takže na začátku vás trošku zavedu do toho období, o kterém budu mluvit. Pak si připomeneme příběh jedné výjimečné ženy. A pak se podíváme na to, jestli se z toho jejího příběhu také můžeme něco naučit, něco si vzít do našeho každodenního života. Tak já ti, pane, děkuju za ten dnešní den a děkuji ti za tvé slovo, neboť v tvém slově je moudrost, v tvém slově je poznání, je v něm věčný život. Tak, pane, dej, ať já jsem dnes co nejmenší a ty jsi dnes co největší, ať si to ty, kdo skrze mne promlouvá, ať je to tvůj duch, který mi dává ta správná slova. Slova, která máme dnes od tebe slyšet. Já ti děkuju. Amen.
Amen.
Takže já se odrazím od krále Davida, o kterém jste slyšeli minulou neděli. Když si vezmeme, že král David žil asi v roce 1000 před naším letopočtem a on vlastně spojil ty izraelské kmeny a královal jim. Pak jeho syn Šalamoun to království tak povznesl, byl znám svou moudrostí a svým bohatstvím. Ale víme, že ke konci života se od Boha odvrátil, jeho srdce se od něj odvrátilo a víme, že nedodržoval ty jeho nařízení a Bůh mu prorokoval, že až on umře, tak se to království rozdělí. A to se skutečně stalo, po smrti Šalamounově se to izraelské království rozdělilo na dvě části. Oddělilo se 10 kmenů, které vytvořili severní království, jehož centrem bylo Samaří. A pak tam máme Judeu, která byla tvořena kmenem Judy a Benjamína, a jehož centrem byl Jeruzalém. A tak máme ty knihy královské, knihy letopisu, kde se střídají ti různí králové a my je tak můžeme většinu z nich, ne všechny, samozřejmě byly tam i nějaké světlé výjimky, ale můžeme je tak shrnout do jednoho pytle, na kterém je napsáno, dělají, co je zlé v Hospodinových očích. A Bůh vlastně prorokoval, že když ho ten jeho lid nebude poslouchat, takže on dá povstat těm okolním národům a ten Izrael bude zničen. Byla tam ovšem naděje, neboť i v tom vlastně Bůh říká, že zůstane věrný svému synu Davidovi a že zachová ten kmen Juda, aby mu z něho vzešel ten potomek, ten budoucí král. A tak se skutečně vyplnilo Boží slovo, asi kolem roku 722 před naším letopočtem. Asiřané napadli to severní království, bylo zničeno, lid byl rozptýlen. A pak přichází taková ta nejtemnější doba pro ten Izrael kolem roku 586 před Kristem. Povstali Babyloniané, král Nebukadnezar, oblehli Jeruzalém a zničili ho, vypálili chrám. A ten malý pozůstatek toho lidu vlastně byl odvlečen do zajetí, do Babylona. Ale na Bohu je úžasné, že i tam, kde vlastně my vidíme spáleniště, tam, kde vidíme jenom zničenou zemi, tak Bůh už vidí tu naději a vidí tu obnovu. A tak už prorok Jeremiáš ve 29. kapitole prorokuje, že ten Bůh si vzpomene opět na svůj lid, že až se naplní těch 70 let Babylona, že si na ten lid vzpomene a navrátí ho zpátky do té země, že dodrží to slovo, které dal Davidovi. No a pak vlastně máme tři knihy, které jsou pojmenovány po třech úžasných lidech, Ezdráš, Nehemiáš a Ester. A vlastně tito lidé, když si ty knihy čtete, to jsou úžasní modlitební bojovníci a přímluvci za Izrael. Jsou to lidi, kteří byli ve správný čas, na správném místě a tak pomohli probudit v těch lidech zase tu touhu po hledání Boha. Byli to takový obroditelé v té své době. A ta kniha Ezdráš, to začíná vlastně těmi posledními slovy, které jsou v knize letopisů, když Bůh přislíbil, že probudí krále Kýra, to byl perský král, vlastně byli Asiřané, Babyloniané a pak po nich přišli Peršané a Bůh přislíbil, že on tak popudí to jeho ducha, probudí, aby vyzval ty, vlastně ti, co zbyli z toho Izraele a kteří žili v té Babylonii, v té perské říši v té době teď už, aby se navrátili do toho Jeruzaléma a znovu postavili ten chrám a začali sloužit tomu jedinému živému Bohu. A tak v té knize Ezdráš, tak tam máme dva takové vůdce, Zerubabel, byl guvernér, a Ješua, to byl kněz. A spolu s dalšími, jejich srdce Bůh tak povzbudil a ducha probudil, se vydali do Jeruzaléma a tam znovu vystavěli oltář, položili základy chrámu. Jenže přišla opozice a ti nepřátelé okolo na ně psali listy tomu perskému králi a oni prostě to vzdali. Teprve po 16 letech Bůh povolal opět své proroky, lidi, kteří se nebáli povstat a promluvit, proroka Ageáše a Zechariáše. A ty tak ten lid znovu povzbudili. Určitě všichni znáte ten verš Zechariáše, ne silou ani mocí, ale mým duchem, pravý Hospodin. Tak, takhle povzbuzoval Zechariáš Zerubábela. Tak ten chrám byl znovu postaven a začali tam sloužit Bohu. A pak přichází Ezdráš, podle něhož se tak nějak jmenuje, a Ezdráš byl znalec písma, on znal Boží slovo a tak jeho úkolem bylo, aby to slovo těm lidem připomněl, aby tak on se snažil o tu obnovu, vnitřní obnovu toho srdce těch lidí, aby znovu si rozpomněli, že Bůh je dobrý a že je to on, kdo je vyvedl z toho otroctví. A tak vidíme, že ty lidi opravdu byli pohnuti a že se obrátili k Bohu a činili pokání. No a pak máme knihu Nehemiáš. Nehemiáš, ten zas se rozhodl, že vybuduje hradby kolem Jeruzaléma, které byly rozbořené, takže se jedná takovou tu vnější ochranu. A mně se líbí ten verš Nehemiáše, který říká, když všichni ty nepřátelé se snažili jim v tom díle zabránit, tak on říká, nebojte se jich, ale pohleďte na panovníka Hospodina, on je Bůh veliký a budící báze. Tak jim říká, nedívejte se na ty nepřátele, na ty problémy kolem vás, ale pohleďte na Boha, pohleďte, jak veliký je a jakou bázeň budí v vašich nepřátelích. No a teď přichází Ester a o Ester budu mluvit trochu více. Já vím, že určitě znáte její příběh, takže já vám ho jen tak v rychlosti připomenu. Ale co na té knize Ester je zvláštní a úžasný, že vlastně tam se ani jednou nezmiňuje Boží jméno a přece v každém verši vnímáte tu Boží přítomnost. Jak celý ten příběh vlastně je prostoupen tou Boží moudrostí a tím Božím plánem. A kniha Ester začíná tou úžasnou hostinou, kterou pořádal král Achašveršoš, nebo nějak takhle. Trošku těžké to jméno. A on vlastně, tam se dočteme, že to byl panovník na 127 provinciemi v té době nejmocnější říše. A on po 6 měsíců vlastně pořádal obrovskou hostinu a oslavu a tam vlastně ukazoval, jak mocný je, jak bohatý je, jak úžasný je. A v tom příběhu se taky dočteme, že se asi trošku už opili i tak si nechal pozvat tu svoji královnu Vaští, aby se tam ukázala před těma jeho hodnostářema, aby ukázala krásnou má manželku, ale té se to nějak nezdálo a ten jeho rozkaz odmítla a nepřišla, což vzbudilo mezi muži obrovské pozdvižení a král se honem začal radit s těmi svými rádci, tak co teď, co budeme dělat? A oni řekli, tak to teda nejde. To by za chvilku nás nikdo neposlouchal, naše polovičky. Takže mu poradili, aby se vlastně tu královnu zbavil té královské hodnosti a poslal ji pryč. No a pak vystřízlivěl a zjistil, že to nebyl úplně tak dobrý nápad asi. A nevěděl, co s tím, tak si zase pozval ty své rádce a oni mu řekli, no tak to není žádný problém, tady v okolí je spousta krásných panen a my tě všechny přivedeme a můžeš si vybrat, jakou z nich chceš. A teď vlastně do toho dědictví vstupuje Ester, která vlastně nebyla Ester, ona se jmenovala Hadasa. A dočteme se, že vlastně její to byl to bratranec Mordokaj, pocházel z těch přesídlenců z Jeruzaléma, když král Nebukadnezar dobil Jeruzalém a odvedl je. A Hadasa vlastně byla jeho sestřenice, byl to sirotek, ona přišla o rodiče, tak se jí ujal, stal se jim otcem a vychovával ji vlastně od malička. A čteme, že ona byla krásné postavy a půvabného vzhledu a tak se stala terčem těch králových služebníků. Oni skutečně zavedli do toho paláce a teď tam začala ta příprava roční, kdy jim z ní dělali ženu, která byla ještě krásnější než původně. A čteme, že si získala přízeň nejen všech, kdo byli tam kolem ní, ale i samotného krále. On se rozhodl ji učinit královnou a dal jí tu korunu na hlavu. Takže najednou bylo všechno úžasné. Pak ale se nám do toho zamotají nějaké události. První Mordokaj, který chodí vlastně kontrolovat, jak se té Ester daří na tom hradě Šušánu, tak vyslechne náhodou spiknutí proti králi, oznámí to Ester, ta to oznámí králi, to spiknutí je odhaleno a vinici potrestání, na Mordokaje se přitom zapomene. No a pak najednou vidíme další postavu, která vychází na scénu, to je Haman, to člověk, kterého si král oblíbil a vlastně mu dal tu, po něm tu největší moc v království. A Haman byl člověk plný pýchy, nechal si záležet na tom svým postavení a chtěl, aby se mu všichni klanili, což Mordokaj odmítl. A Hamánovi nestačilo jenom usilovat o jeho život, ale rozhodl se, že protože znal ten jeho původ, že zničí a vyhladí všechny ten židovský národ, který v té perské říši v té době žil. V tu chvíli Mordokaj se obrací na Ester, aby zasáhla. Ona má nejdříve strach, ale pak učiní to rozhodností, jde za králem, zjedná si schůzku s ním a za Hamánem a my víme, jak to dopadlo, že ten vlastně bylo odhaleno, co ten Haman zamýšlel a to, co chystal vlastně pro Mordokaje, vlastně se mu stalo tou léčkou, že vlastně on skončil na tom kůlu, který pro toho Mordokaje připravil a vlastně ti Židé pak dostali právo se bránit a se píše, že i ten strach z toho Mordokaje vlastně přiměl ten lid té země, aby se postavili na jejich stranu proti všem, kteří je chtěli zničit. Takže to je v rychlosti ten příběh té knihy Ester. A teď to nejdůležitější. Podíváme se trošku vlastně na tu Ester, na ten její charakter a na to, jak se to stalo, že z toho sirotka, z té dívky, která vlastně byla zajatkyní, která žila v domě svého bratrance, že se stala královna, která vlastně změnila úděl Izraele. A co vlastně to může říct nám? Tak pojďme se podívat na Ester, ale když se na ten příběh podíváte, tak vlastně vidíte, že Bůh měl promyšlený každý detail jejího života. A že vlastně už to se vztahuje i na nás. Že dříve, než jsme se narodili, dříve, než jsme byli počati, tak Bůh vlastně už zná a znal každý detail našeho života. Když jsem tu knížku četla, tak jsem si vlastně uvědomila, že ona se sice narodila do takovéto situace, nemohla používat ani své pravé jméno, zatajovala na příkaz Mordokaje, kdo je, odkud pochází. Ale Bůh už ji viděl jako tu královnu. Ale bylo to i na Ester, aby i ona prostě přidala do toho jejího příběhu něco, co mohl Bůh použít, aby opravdu se na tu pozici dostala. A my vlastně, když čteme tu druhou kapitolu, tak tam čteme, že ona neoznámila nic o svém lidu a o svém původu, protože jí Mordokaj přikázal, aby to neoznamovala. Ona poslouchala svého otce. Dokonce, když už byla královnou, tak ve 20. verši znovu čteme, že ona neoznámila nic o svém původu a o svém původu, jaký Mordokaj přikázal, řídila se jeho slovy, jako když byla u něho a on ji vychovával. Takže to, myslím, že nám to už o Ester hodně říká. Ona byla toho tichého, pokojného ducha, který je Bohu vzácný. Mordokaj byl její otec a ona měla v něho důvěru. Ona si vážila toho, jak se jí ujal, jak ji vlastně adoptoval, jak se o ní staral, věřila mu, věděla, že ji miluje a rozhodla se ho poslouchat i v době, když vlastně už byla tou královnou. A to je Bohu vzácné. A vůbec, když se podíváme na Mordokaje, tak my tam čteme, že vlastně od toho dne, kdy tu Ester vzali na ten hrad, tak on každý den po celý ten rok chodil ke dveřím toho paláce, kde vlastně žila, a ptal se na to, jak se jí daří a co dělá. A vlastně v tom můžeme vidět i našeho Otce. Neboť každý den, když se probudíme, tak víme, že Bůh je s námi, náš nebeský Otec je s námi a zajímá ho, jak se nám daří a co děláme. Haleluja. No a pak vlastně je další věc, která se mi na Ester líbí a která mě zaujala. My čteme, že vlastně od chvíle, kdy přišla do toho paláce, tak ona získala tu přízeň všech i těch strážců žen, což když jsem nad tím přemýšlela, tak bych řekla, že to bylo tím, že ona byla skromná, že se nevyvyšovala nad ostatní, byla pokorná. A pak také se dočteme, když na ní přišla řada, aby měla přijít před krále, tak všechny ty ženy mohly o něco požádat. A určitě, což takovou ženu první napadne, tak běží někde, kde jsou všechny ty nádherné šaty a bude vybírat a šperky a co by si mohla na sebe vzít krásného. Ale tady čteme, že Ester to neudělala. My čteme, že ona nežádala nic, než co řekl králův kleštěnec Hegaj, strážce žen. A v tom je obrovská moudrost, kterou Ester ukázala. Neboť kdo znal krále za ty léta lépe než Hegaj? On k němu přiváděl všechny ty ženy a dívky a on věděl, která se mu líbila. Už mohl vypozorovat vlastně, co se tomu králi líbí. Takže Ester byla úžasně moudrá, protože ona šla na radu k Hegajovi, k někomu, kdo krále znal. Wow. Nevím, jestli vám to něco připomíná, ale kdo zná našeho Otce, kdo zná Ježíše nejlépe? Duch Svatý. Takže když chceme dělat něco, co se jemu líbí, ke komu bychom měli jít? K Duchu Svatému. A budeme si jistí, že to, co nám poradí Duch Svatý, to potěší našeho Otce v nebesích. Aleluja. No a pak se vlastně dostáváme do té čtvrté kapitoly, kdy vlastně tam se dočteme, je to o tom, jak Haman přesvědčil krále, aby vydal vlastně ten rozsudek smrti nad všemi Židy. Vidíme, že skrze jednoho člověka rozsudek smrti pro celý národ, také nám to něco jistě připomíná. A vidíme, že když se to Mordokaj dozvěděl, tak vlastně si oblékl to žíněné roucho a šel vlastně k tomu paláci, kde byla Ester, a ona ho viděla. A tu chvíli, když viděla vlastně toho svého adoptivního otce v tom žíněném rouchu a s popelem na hlavě, tak čteme, že jí sevřela úzkost. A že její první reakce byla, že mu poslala nové šaty, aby si je oblékl. On odmítl, tak a pak jí vlastně dal vědět, kvůli čemu dělá to, co dělá, že hrozí ta smrt pro celý ten její národ. A v tu chvíli vidíme, že se opravdu Ester zalekla, protože Mordokaj jí řekl, že by měla jít za králem a poprosit o milost. A ona tam říká, že nemůže jít jen tak za králem, že za králem může jít jedině, když on ji pozve, jinak, že by mohla umřít. Ale Mordokaj říká něco velmi důležitého. On jí říká ve 14. verši, budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde Židům odjinud. Ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Víte, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, kolikrát po nás nebo po mně Bůh něco chtěl, já jsem neposlechla, A věřím tomu, že v tu chvíli si Bůh našel někoho jiného, který to učinil. Ale to není to správné rozhodnutí. Mordokaj říká, kdo ví, jestli si nedosáhla téhle hodnosti právě pro tuto chvíli. Bůh ten náš život směřuje právě k takovýmto chvílím, kdy se máme rozhodnout, kdy máme učinit to, pro co on nás stvořil. A Ester reagovala naprosto úžasným způsobem. První se rozhodla postit a pak říká, mám-li zahynout, zahynu. V tu chvíli ona objevila tu svoji identitu, že ona je Hadasa a že pro tuto chvíli byla stvořena. A řekla, i kdybych měla zahynout, já jdu ke králi a poprosím, aby dal milost mému lidu. A je to úžasný, jak někdy nás Duch svatý vede. On mě dovedl do Jana 12. kapitoly. Já nevím, Davide, jestli bys mohl tam dát. Jan 12. kapitola a verš 27. Wow. Jan 12. kapitola, 27. verš. Tentokrát to není Ester, tentokrát to je Ježíš. Je to... Říká, nyní je má duše sevřena úzkosti. Mám snad říci, otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. Ježíš řekl, farizeum, vyčtete písmo, a to písmo mluví o mně. I v tom příběhu Ester můžeme vidět příběh Ježíšův. Že i když jejich duše v tu chvíli byla sevřena úzkosti, oni si uvědomili, že oni přišli pro tuto hodinu. To byla ta jejich hodina. Mají snad říct si ne? Oni se rozhodli, že raději zahynou, ale aby vykonali to, pro co je otec poslal. A Ježíš dodává, Bože, oslav se ve mně. Vždycky, když Boha poslechneme, tak on se v nás oslaví. Haleluja. V listě Římanům, 8. kapitole, Pavel mluví o zákonu ducha a o zákonu hříchu a smrti. Já nevím, jestli jste někdy slyšeli, že existují duchovní zákony, jako jsou ty přírodní zákony, jako například, když bych teď tady skočila z okna dolů, tak spadnu a zabiju se, tak stejně tak existují i duchovní zákony. Jste někdy o tom slyšeli? Takový ten známý je, když kdo dává, tomu bude dáno. Co zaséváme, to sklidíme. Teď nemluvím o okurkách, mluvím teď o našich slovech a o našich činech. Neboť každé slovo, které vyslovíme, je jako to zrno. A to zrno vyklíčí a pak vyroste to, co jsme zasili. A našich činů se to týká také. To, co děláme, tak to pak sklízíme. Vlastně je to i ten Hamanův příběh. Co zasel, to sklidil. Postavil ten kůl pro Mordokaje a sám na něj byl nabodnut. Pýcha předchází pád. To je i v příslovích. Takže jeden z takových duchovních zákon, o kterém Pavel mluví, je zákon ducha a zákon hříchu a smrti. A v tom zákoně hříchu a smrti tam vlastně on popisuje, že Pokud se řídíme tím, co je tělesné, pokud jsme soustředěni na sebe, pokud jednáme ze svého sobectví, tak se nemůžeme líbit Bohu. A vlastně ty naše skutky vedou ke smrti. A Bůh mě vedl do příběhu jednoho, také ze Starého zákona, a je to příběh o Saulovi. A je to z 22. kapitoly a Saul dostal rozkaz od Hospodina, že má jít a pobít všechny Amálekovce. A Bůh mu vysloveně přikázal, že musí všechny vyhladit. Muže, ženy, děti, zvířata, všechno do jednoho. Saul ho ale neposlechl, sice skutečně šel, pobil Amálekovce, ale ne všechny, dokonce ušetřil i život jejich krále a pobral ten nejlepší dobytek, co tam byl, a rozhodl se, že ho bude obětovat Hospodin. A v tu chvíli tam přichází Samuel a říká mu, co si to učinil, proč si neposlechl Hospodina. A Saul samozřejmě se vymlouvá, říká, já jsem ho přece poslechl. A Samuel říká, ale cítím tady, jak tu vůni toho dobytka, těch obětí. A Samuel se rozlobil na Saula a vlastně mu říká, protože ty jsi ho neposlechl, Hospodina, tak se i Hospodin rozhodl, že od tebe odebere tvoje království. A říká mu, což pak nejsi vůdcem izraelských kmenů, ačkoliv jsi dříve připadal nepatrný? Hospodin tě pomazal za krále. Proč si ho neuposlechl? Zavrhl si jeho slovo i on tě zavrhl jako krále. A tady vidíme, že i Saul měl život, který Hospodin pro něj naplánoval. Já si osobně myslím, nevím, jestli to tak je, ale já si myslím, že Saul měl být ten, kdo jednou porazí Goliáše. I Saulův život Bůh naplánoval do detailu. Ale Saul se rozhodl, že neposlechne. A v tu chvíli vlastně ho již Bůh dále nemohl použít pro ten svůj plán, pro to jeho dílo. To království, i když on byl ve svých očích nepatrný, ale Bůh ho viděl jako krále, tím, že neposlechl, to království od něj bylo odebráno a Bůh šel a našel si Davida pro to, aby ten jeho plán se uskutečnil. Když se nad tím zamyslíme, tak vidíme, kam spěje, když se rozhodneme neposlechnout to Boží vedení, to jeho slovo. Buď se můžeme vydat cestou zákona hříchu a smrti, můžeme neuposlechnout jako Saul, ale pak nikdy neuvidíme ten Boží plán uskutečněný v našem životě, nestaneme se těmi králi a královnami, nebudeme královat v našem životě, nebudeme v tom mít, nezažijeme ten moment toho, pro co jsme byli stvořeni. A nebo se jako Ester můžeme rozhodnout, zvolit ten zákon ducha. A Pavel říká, že v tomto zákoně není odsouzení. Je to zákon, který vede k životu a k pokoji. Neřídíme se svojí vůlí, tím svým omezeným věděním, tou svou omezenou moudrostí, ale když se rozhodneme se řídit duchem, tak najednou vlastně nás vede jeho moudrost, jeho dobrota, jeho vědění, jeho moc a prostředky, které jsou bez limitu.
můžeme dosáhnout toho bodu, pro který jsme se narodili. Já jsem jednou poslouchala Corrie ten Boom, já nevím, jestli znáte Corrie ten Boom, byla to velice známá žena, ona nebyla židovka, ale žila v Nizozemí v době nacismu a její rodina ukrývala židy a proto se dostali do koncentračního tábora. Ona přežila a vlastně pak zbytek života, dožila se vysokého věku, tak jezdila po světě a sloužila Bohu. A ona jednou se mi poslouchala její vyprávění a ona měla nějaký úžasný přirovnání. Ona ukázala takhle rukavici, povídá, víte, tahle rukavice, ta takhle sama o sobě je k ničemu. Nedá se na moc věcí použít. Ale když si ji oblečete na ruku, wow, tak teď už s ní můžete dělat spoustu věcí. Já jsem zdravotní sestra, byla jsem na sále, viděla jsem, co takový operatér, který má tu ruku v té rukavici, dokáže. Teď si představte, že my jsme jako ta rukavice a ta ruka je jako Duch Svatý. My sami o sobě toho moc nezmůžeme. Ale když navlékneme toho Ducha Svatého, když se jim necháme naplnit, když mu nasloucháme a posloucháme, tak dokážeme v našem životě udělat, dosáhnout spousty věcí. Můžeme být jako Ester, můžeme se stát králi i královnami. Haleluja. No a teď už se blížíme ke konci. Tak ještě jednou poprosím Davida znovu, kdyby se vrátil do Jana 12. kapitoly a tentokrát verš 24. Znovu. Ježíš k nám mluví. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. My známe tenhle verš, ale mě tam tentokrát zaujalo to slovo zůstane samo. A spojila jsem si to s tím, co říká vlastně Pavel v tom listě Římanům, že my, když žijeme život podle své vůle, podle toho, co my chceme, tak žijeme vlastně jenom sami pro sebe. Zůstáváme sami, neneseme ten užitek. Když se rozhodneme žít ten život s Duchem Svatým podle toho, co on nám říká, podle toho, kam nás vede, tak najednou vydáme mnohý užitek. Když by se Ester rozhodla, že podlehne tomu vlastně strachu a nepředstoupí před toho krále, nebude prosit za ten lid, tak vlastně by zůstala jakoby sama. Ten její život by, nebyla by o ní napsána tato kniha. Dnes po 2500 letech bychom o ní nečetli a nevyprávěli. Její život by nepřinesl užitek. Ale ona se rozhodla, že bude žít podle toho, jak ji vede ten její otec, poslechla ho a její život, to její rozhodnutí zachránilo celý židovský národ. To poslechnutí, to, že se řekla, mám-li zahynout, zahynu, tak to přineslo užitek. My známe ten verš, že máme denně nést svůj kříž a já jsem jednou poslouchala Dereka Prince a on tenhle verš vysvětluje, takže se mě to podařilo pochopit. On říká, že ten kříž je v tom místě, kde se kříží naše vůle a Boží vůle. A my se vlastně každý den, v každém rozhodnutí, které činíme, musíme rozhodnout. My máme svoji vůli, Bůh má svoji vůli. A v tom momentě, kde se ta vůle kříží, My se musíme rozhodnout. Mám-li zahynout, zahynu. A já budu následovat Boží vůli. A pak nebudu žít život pro sebe, ale přinese ten můj život mnohý užitek, stanu se tím požehnáním. Vlastně budu, jak říká Ježíš, že přeteču tou Boží láskou, tou Boží dobrotou. Můj život bude mít vliv na ty lidi, kteří jsou kolem mě. A co bychom mohli udělat prakticky? Tak jsem tak přemýšlela, kde začít vlastně. Kde začít, kde se máme rozhodnout tuhle chvíli? Dobře, řeknete si, tak já budu poslouchat. Ale musíme někde začít. A Bůh mi něco připomněl, co si myslím, že bych nám vše měla připomenout. Je to vlastně takový základ pro nás všechny, kdo jsme Boží rodina. A tak já věřím, že teď, když vám říkám tyhle slova, že vám je říká On. A On říká, ženy, poslouchejte své manžele. Neboť manželé nesou na svých ramenou odpovědnost a jsou takovou tou zdí a ochranou mezi námi a světem. A muži, milujte své ženy. Ne cizí, milujte své ženy, neboť jsme slabší. A rodiče, neprovokujte své děti k hněvu. A děti, poslouchejte a ctěte své rodiče, neboť pak budete žít dlouhý život a bude se vám dařit. Amen.